sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Dok celom svetu preti bankrotstvom Amerike, Biden traži od Kongresa 108 miliona dolara za borbu protiv malignog ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu. Maligna je, po njegovom mišljenju, i poseta Dodika Putinu, da i ne pominjamo prisustvo Vulina na bezbednosnom forumu u Moskvi. Navikao da američki uticaj širi bombama i gomilama dolara, Biden nikako ne može da shvati da nema tih para pa ni tih raketa koje će promeniti srpski stav o Rusiji. Previše je to suptilna stvar za američki način mišljenja. U svakom slučaju, samo nek oni plaćaju kampanje. Što se više čuju njihove poruke, to se više onih koji još nisu shvatili šta se u svetu događa, okreće protiv njih.
Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
A mi ćemo danas saznati da nije Bahmut prelomna tačka. Ima nešto još mnogo opasnije. Vidjet ćemo kako izgleda Kissingerov predlog za rješavanje ukrajinskog sukoba i da će Rubljov ponovo živjeti u Ruskoj pravoslavnoj crkvi.
Slušate Radio Sputnik.
Prelomni trenutak. Prelazi se sa reči na rakete.
Sastanak lidera zemalja G7 u japanskom gradu Hirošimi iskorišćen je i za objavljivanje saglasnosti da se Kijevu isporuče lovci četvrte generacije F-16 američke proizvodnje. Na konferenciji za novinare na kraju samita predsjednik Joe Biden je izložio ove planove Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika, a predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog obradovao je i predlogom za obuku ukrajinskih pilota za lovce F-16 i druge zapadne borbene avione četvrte generacije. Biden je izjavio da je od Zelenskog dobio uverenje da se F-16 neće koristiti za napade na rusku teritoriju i da ne očekuje njihovu upotrebu u obećanom ukrajinskom kontranapadu. Američki predsjednik je primetio i da ovi avioni ne bi pomogli ukrajinskoj vojsci u Artjomovsku, koji je predat ruskim snagama 20. maja. Nemački kancelar Olaf Scholz izjavio je da je plan za predaju borbenih lovaca Ukrajini poruka Rusiji. Na samitu G7 doneta je rezolucija o potpunoj podršci Ukrajini i obećano pooštravanje sankcija. Rakete će biti isporučene prilično brzo, možda čak i do ove jeseni. Holandija, Danska i Belgija su spremne da svoje lovce ustupe Ukrajini. Zanimljivo je da je i Velika Britanija, koja uopšte bar zvanično nema u svom naoružanju ove američke avione, saopštila da će predvoditi grupu evropskih zemalja koje će Ukrajini predati lovce F-16 i obučiti njihove pilote. Francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio je da Francuska priprema ukrajinske pilote za pilotiranje francuskim lovcima Mirage 2000. Osim toga, Poljska i Slovačka su 2023. godine Ukrajini predale 20 lovaca MiG-29 sovjetske i ruske proizvodnje. Poljska, koja je 2000-ih dobila 48 američkih lovaca F-16, izjavila je da ih neće predati Ukrajini, motivišući to tim da su njoj potrebni. Jednomotorni laki lovac četvrte generacije F-16 napravljen je u Sjedinjenim američkim državama 70-ih godina prošlog veka. Može se koristiti i za udare na ciljeve na zemlji i kao podrška krestarećim raketama. Kako će ukrajinski vojnici upravljati F-16 nije poznato. Ranije su zapadne države odbijale da predaju lovce, navodeći tešku obuku za njihovu eksploataciju. Vojni ekspert Viktor Litovkin tvrdi da postoji još jedan značajan problem. Za sve vreme specijalne operacije ruska vojska je potpuno uništila ukrajinske aerodrome. U dobrom stanju praktično nije ostao ni jedan. Pored toga potrebna je dobra infrastruktura i održavanje zapadne tehnike. Potrebne su fabrike sa rezervnim delovima, fabrike za čišćenje avijacionog kerozina i mnogo, mnogo čega drugog da bi avioni F-16, kao i bilo koji drugi, poleteli i sleteli na ukrajinske aerodrome. Nema takvih aerodroma u Ukrajini, svi su uništeni.
Eskalacija. Mislim da ne postoji druga reč koja bi mogla jasnije i tačnije da opiše ono što se trenutno dešava u Ukrajini. Ako samo setimo posljednje godinu, godinu i pol dana, naslušali smo se priča kako prvo neće dati tenkove, pa neće dati rakete, pa neće dati ovo, pa neće dati ono. I svaki put su davali sve ono što je Zelenski tražio. a Zelenski je sebi u zadatak dao, očigledno, da ide od zemlje do zemlje i čini mi se da je to najuspešnije uradio sad pred summit G17 i traži ono što misli da može da reši problem u Ukrajini. Bojim se da nije baš u pravu, ali u svakom slučaju je dobio ono što je tražio, dobio čak i obećanje od Bajdena koji je koliko juče govorio da neće dozvoliti da se F-16 prodaje u Ukrajini. I naravno bilo je razloga za to, ne samo zato što bi jedan, bar naravno i mnogo više, tih aviona dospelo u ruske ruke i što bi Rusi došli u posed nekih tajnih delova tog aviona, nego i zato što je taj avion još uvek jedan od najbolje prodavanih proizvoda američke vojne industrije. Dakle, ljudi se otimaju, tako reći, od taj avion. Amerikanci imaju i bolje i jače, ali ih je mnogo manje. U svakom slučaju, uz obećanje Zelenskog da neće koristiti američko oružje za napad na rusku teritoriju, Biden se složio sa njegovim predlogom da isporuči Ukrajini 50-60 tih aviona, od kojih će oni napraviti 4 eskadrile. To obećanje je naravno trajalo onoliko koliko je trajao razgovor, verovatno, jer je samo nekoliko dana kasnije od Jakea Sullivana došlo mišljenje da nema nikakvih problema da Ukrajina koristi američko oružje za napad na teritoriju koju ona smatra ukrajinskom. Dakle, nije ruska teritorija, ni teritorija koja je deo ruskog ustava, dakle Donbas, Krim, to je ono što bi valjda trebalo Zelenski da gađa, a ruska teritorija je sve ostalo. Nisam sigurna da se to mišljenje neće promeniti uskoro. U svakom slučaju, čini mi se da sada, posle Artjomovska, odnosno Bahmuta koji je ruska vojska zauzela, ljudi mnogo greše kad govore da je tu prelomna tačka. Ja mislim da uopšte nije prelomna tačka za uzimanje Bahmuta. Prelomna tačka je zapravo činjenica da je ruski kinžal poleteo i srušio Patriota. Patriot je takođe ponos američke protivvazdušne odbrane. Patriot su rakete koje mnoge evropske zemlje ili žele ili su uspjele da kupe. Svojevremeno je i Turska kao članica NATO pokušavala da kupi Patriot pa ga nije dobila i na kraju su odlučili da kupi S-400. U svakom slučaju, to se smatra velikim porazom za Ameriku. Patriot u rukama ruskim je poniženje. Opet zato što Amerikanci računaju na to da će ga i dalje prodavati. Ali da se vratimo odluci o američkim avionima koje će Ukrajina, prvo su rekli, ne može za godinu dana, ali sad već znaju da može do kraja godine, a verovatno će moći još i pre, dakle koje će Ukrajina relativno brzo dobiti. F-16 je zaista avion koji nema nikakve šanse u borbi protiv ruske protivvazdušne odbrane. Imaju Amerikanci i bolje, ali ti avioni su užasno skupi. Svaki od njih košta preko 120 miliona dolara i neki od njih bi mogli da se ravnopravno bore sa ruskom protivvazdušnom odbranom. Ali njih nema ni za jednu, a ne za 4 eskadrile. Tako da se ostaje na F-16 koji opet ima mnogo, mnogo mana. Ne on kao avion, nego upotreba F-16 na teritoriju Ukrajine je u ovom trenutku, ali samo u ovom trenutku, veoma sporna. Dakle, nema aerodroma. Oni koji postoje, ako uopšte neki ostao, treba da budu pokriveni nečim što je drugačije nego što su inače bili ukrajinski aerodromi, prilagođeni uglavnom ruskoj vojnoj industriji. Nemaju fabrike koje bi ih održavali, nemaju ljude koji bi pilotirali tim avionima. I to je problem koji su Amerikanci i zapadne zemlje već odavno rešili, iako su pričali da ne žele da daju Ukrajini avione. Ali dokle god su oni pričali da neće biti predaje F-16 Ukrajini, Ukrajinci su se obučavali u Velikoj Britaniji, a verovatno i u Francuskoj, tim pre što su im oni i davali neke svoje avione kojih su mogli da se odreknu. Ja se ne bih iznenadila ni da čujem da će sledeća želja Zelenskog biti još neko oružje i da isto tako pratimo kako oni ne mogu, ne daju, neće. A za to vreme stalno pričaju priču o pregovorima i stalno pričaju o tome da žele mir. U suštini, niko u ovom trenutku, naravno osim Rusije i verujem ukrajinskog naroda, ne želi stvarno mir. Jer se u ovaj sukob nije ušlo da bi se doneo mir. Ovaj sukob se ušlo, NATO je ušao u sukob da bi Rusiju uništio. Uništio na ovaj ili onaj način. Zato to toliko dugo traje i zato se i govori te ovako, te onako, te može, te ne može. Postoji naravno i jedna vrsta straha od toga da će Rusija one zemlje koje šalju oružje Ukrajini smatrati neprijateljima. To se posebno odnosi upravo u ovom trenutku na priču o tim F-16. Dakle, neće samo Amerika postati neprijatelj, nego će to biti i one zemlje koje eventualno daju svoje aerodrome odakle bi ti avioni poletali. Jer, kao što smo rekli, Ukrajina takve aerodrome nema, da ih napravi treba će mnogo vremena. Ostaje Poljska koja bi verovatno mogla da ustupi svoje aerodrome, možda i Rumunija. U tom slučaju bi one postale legitimni cilj ruske vojske. Naravno da su se predstavnici NATO-a već o tome izjasnili, naravno da su rekli da to apsolutno nije cilj, da ja ne znam, još očekujem da kažu da je ovo neki dobrotvorni rat koji se vodi. Mi smo imali prilike da vidimo da Rusija mnogo ozbiljnije shvata celu ovu situaciju nego što je shvataju Amerikanci i zapadne zemlje, njihovi zapadni saveznici. Čuli smo upozorenje patrijarha Kirila, čuli smo upozorenje Sergeja Lavrova. Neko je još rekao da je dobro dok razmišljaju o rečima Lavrova, kada ih bude upozorio Šojgu, bit će to mnogo, mnogo opasnije. Nije čudno što je Patrušev upravo danas izjavio da će svi oni koji učestvuju u ovom ratu dobiti po zasluzi. A koje su zasluge, tek će se videti. Mislim da je i danas prilično jasno. U svakom slučaju, mi se nalazimo u situaciji koja je sve sličnija kubanskoj krizi. Tada su, kao što znamo, dve velike sile, tada jedine dve velike sile, i Rusija i Amerika, tako reći prislonile jedna drugoj pištolje na čelo. Što će reći, raketa je bila okrenuta raketi. Danas smo videli da je počelo da se razgovara raketama. Kinžal je poleteo na Patriot i koliko god se Amerikanci hvalili da je delimično oštećen, suština je da je on uništen. Isto tako suština je da je Kinžal toliko brza raketa, supersonična raketa koju čak i kad bi američka protivvazdušna obala videla, ona ne bi imala vreme da pritisne dugme i odgovori na taj napad. Dakle, ako se ovako nastavi, nastavit će se raketama. Rusi su mnogo puta rekli da će za odbranu svoje zemlje upotrebiti sve oružje koje imaju. A imaju mnogo toga što ja ne bih želela da vidimo. I zato mi se čini da je posljednji trenutak da se kaže zaustavite se. Zaustavite se odmah.
Kakvo rešenje predlaže Kissinger za ukrajinski sukob?
Henry Kissinger, bivši državni sekretar Sjedinjenih Država i savjetnik predsjednika Amerike za nacionalnu bezbednost, uprkos svojim poodmaklim godinama ne prestaje da razmišlja o budućnosti planete. Ovih dana, pred 100. rođendan, upozorio je na ponašanje Evrope prema konfliktu u Ukrajini, koje je, kako kaže, bezumno opasno i objašnjava: ne želimo da ih vidimo u NATO-u, jer je to previše rizično. Bolje je da ih naoružamo do zuba i damo najsavremenije oružje, kaže Evropa. Kako to uopšte može da funkcioniše? On smatra da se mora ozbiljno voditi računa da se sukob ne završi na nepovoljan način i da nije cilj da se sve vrati na status od pre 24. februara 2022. već da glavni rezultat bude dalje zaštita Ukrajine od strane Evrope, kako bi se sprečilo da se pretvori u usamljenu državu koja se brine samo o sebi. On podsjeća da se ranije zalagao za neutralnost Ukrajine, ali nakon ulaska Finske i Švedske u NATO to je izgubilo smisao. Naoružali smo Ukrajinu do zuba i ona je postala najbolje naoružana zemlja u Evropi, ali sa najmanje strateški iskusnim rukovodstvom. Ako se sukob završi onako kako mnogi očekuju, a Rusija izgubi veći deo stečenih teritorija i zadrži Sevastopol, možemo se pored nezadovoljstva Rusijom suočiti i sa nezadovoljstvom Ukrajine. Dakle, sa stanovišta evropske bezbednosti, Ukrajinu je bolje primiti u NATO, gdje neće moći da donosi odluke o teritorijalnim zahtjevima. Principi jačanja i nezavisnosti Ukrajine su usko povezani sa Evropom i sa garancijama NATO-a, ili su deo NATO-a. Zato po Kissingeru i Ukrajina treba da bude deo alijanse. On naglašava da je Zapad pravio ogromne greške u odnosima prema Rusiji nakon raspuštanja Varšavskog pakta, kada je bila prilika da se obezbedi mir u svetu, ali ne tako što će se NATO širiti na istok. Ako se sve posmatra sa ruske tačke gledišta, oni su 1989. godine kontrolisali Evropu sve do reke Elbe, a zatim su otišli odatle. I nakon toga je svaki deo napuštene teritorije postao deo NATO-a. Ostala je samo Ukrajina, zemlja koju su oduvek smatrali mlađom sestrom koja im je bila najbliža organski i istorijski. Pripremanje Ukrajine da postane članica NATO-a bila je prekretnica, tačka bez povratka, ističe Kissinger. On podsjeća da je svojevremeno Putin rekao da mu ne smeta da Ukrajina postane deo Evropske unije, ali ne i NATO-a. Godinu dana pre sukoba Putin je predložio da se razgovara o dugoročnom razvoju alijanse, ali ga Zapad nije shvatio ozbiljno. U pregovorima smo rekli da se u skladu sa jednim od osnovnih američkih principa može pridružiti bilo koja zemlja koja ispunjava naše zahteve za članstvo. To je značilo da će Rusija biti potpuno okružena NATO snagama. Da li je to u redu? Šta Gruzija radi u NATO-u?
Henry Kissinger je čovek koji jako dobro poznaje Rusiju, čovek koji se bar 10 puta sreo sa Putinom, čovek koji se družio sa Primakovom i sa kojim je zapravo i stvarao koliko toliko dobre odnose između Rusije i Amerike. Kissinger je poznati po tome što jako dobro poznaje Kinu, koji takođe Ameriku i Kinu približuje jednu drugoj i čije se čini se sada životno delo ruši i na jednom i na drugom pravcu. Kad je reč o Rusiji, koliko god ga smatrali prijateljem, čak mi se čini da ga neko na početku ovog sukoba predlagao i za medijatora eventualnih mirovnih pregovora, toliko da naravno Rusija ovo ne doživljava kao ni najmanje prijateljski gest. Jer predlog da Ukrajina uđe u NATO je zapravo predlog da Rusija kapitulira. Taj predlog detaljno kad se analizira izgleda ovako. Rusija se povlači sa teritorije Donbasa i onda je to mir, ali mir pod određenim uslovima, a to znači, čini se na prvi pogled, da ostaje Krim Rusiji. Ne, Krim ostaje trenutno Rusiji, ali se o Krimu kasnije razgovara u nekim daljim pregovorima koje bi zapravo trebalo da se završe, ko zna kako, verovatno tako da se Krim opet nađe u Ukrajini. Sledeća varijanta Kissingerova, koji naravno i sam ne veruje u mogućnost da ovo bude tako, jer ako se to uradi, onda stvarno ne vidi se smisao čitave ove specijalne vojne operacije. Pa nije valjda Putin ušao u sve to da bi se sve vratilo na staro i da bi Ukrajina još i ušla u NATO. Dakle, to Kissinger zna, apsolutno sigurno zna, koliko god njegova priča o bezbednoj, odnosno bezopasnoj Ukrajini delovala logično, da zaista Ukrajina, kakva god bila, kako se god završi ovaj rat, neće biti zadovoljna. I Amerikanci i Kissinger smatraju da Ukrajina nema odgovarajuće rukovodstvo, rukovodstvo koje može da rukovodi jednom samostalnom zemljom i koja bi zapravo predstavljala opasnost za ceo svet. Kissinger zato daje još jednu varijantu, a to je ako rezultat ne daju sukobi, dakle ako se završe nekim mirom koji nije mir, koji bi zapravo možda bio neki zamrznuti konflikt, onda da se postavi pitanje referenduma, izjašnjavanja naroda Donbasa i naroda Krima. Naravno da i to Rusiji nije prihvatljivo, narod Donbasa i narod Krima se već izjasnio. Da, Kissingerova ideja da bude to pod rukovodstvom međunarodne zajednice. Šta je međunarodna zajednica? Verovatno se ni oko toga ne bi složili, jer je za Kissingera međunarodna zajednica Amerika i Zapadna Evropa, a za Rusiju međunarodna zajednica ceo svet. Dakle, te teritorije su već imale svoje referendume i one su se vrlo jasno izjasnile. Te teritorije su ušle u Ustav Ruske Federacije i nijedan predsjednik, pa ni Putin, nema pravo da ih se odrekne. To bi zapravo, po mišljenju Rusije, bilo mešanje u ruske unutrašnje stvari. Tako da je veteran spoljne politike ovog puta debelo promašio. Međutim, u tom intervju koji se pojavio u Spektatoru i koji je zaista dug, ja mislim u 3 nastavka i koji treba vrlo pažljivo čitati, imamo i deo koji je posvećen Kini. Kissinger ne odustaje od svoje ideje da Kina i Amerika moraju da budu prijateljske zemlje, ali kaže da je ovo situacija koja je vrlo slična situaciji pred Prvi svetski rat, kad ni jedna ni druga strana nisu imale mogućnost da se povuku, a bile su svesne da ulaze u rat, što samo po sebi nije ni najmanje dobro. Kissinger zapravo kaže još nešto mnogo važnije, a to da su najveća opasnost za svet i Amerika i Kina, ne samo Kina. Dakle, Amerika je ta koja deli sa Kinom odgovornost za sudbinu sveta, ali je takođe, i to Kissinger ne poriče, zemlja koja provocira sukob. U ovom trenutku Amerika insistira na tome da Tajvan na neki način bude uzrok nekog novog rata, dok Kissinger smatra da je mnogo pravilniji pristup Kine, koja smatra da Tajvan može vremenom uz normalnu spoljnu politiku i Kine i Tajvana i bez mešanja Amerike da se vrati Kini potpuno bez ikakvog sukoba, bez ikakvog rata. I da nije bilo ovog nedavnog upornog mešanja Amerike, verovatno bi se Tajvan već nalazio na tom putu. U slučaju da dođe do rata između Kine i Amerike, kaže Kissinger, ceo svet bi stradao jer bi ostao bez mikročipova, a veštačka inteligencija u koju on duboko veruje, naravno, ne može bez toga. Na sastanku G7 smo čuli nešto drugo. Nisu zemlje ove organizacije rekle da odgovornost za svet dele Amerika i Kina, nego su rekle da je samo Kina najveća opasnost za svet. Na to je Kina odgovorila, a šta onda da kažemo o vama? Naravno, ja bih se apsolutno složila s tim da je G7 mnogo veća opasnost nego Kina, ali da Kinu treba uvažavati, da treba poštovati njene miroljubive napore. Kina je u ovom trenutku velika sila koja se maksimalno trudi da da svoj doprinos miru u svetu. Koliko će to ljudi ozbiljno shvatiti, koliko će to ljudi prihvatiti, ostaje da se vidi. U ovom trenutku američka administracija ne deluje ni malo ubeđena da to tako treba raditi. Kissingera očigledno ni ovog puta, kao ni mnogo puta do sada, neće poslušati.
Rubljov će ponovo živeti u Sergijevo-Troickoj lavri.
Posle više 90 godina ikona Svete Trojice Andrija Rubljova vraćena je Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Ovu istorijsku odluku doneo je ruski predsednik Vladimir Putin.
Trojica Andreja Rubljova jedno je od najpoznatijih dela drevnog ruskog slikarstva s početka 15. veka i jedna je od najpoštovanijih ikona među pravoslavnim vernicima. Izrađena je za Trojice Sergijevu lavru kod Moskve, jedan od najvažnijih pravoslavnih manastira koji je osnovao Sergije Radonješki. Ikona se u lavri nalazila sve do 20. godina 20. veka, ali je posle revolucije 1929. preneta u državnu Tretjakovsku galeriju u Moskvi. Istoričari umetnosti su se protivili vraćanju ikone crkvi, jer smatraju da se ona mora čuvati u specijalnim uslovima. Međutim, Putin je rešio da usliši zahteve vernika i crkve. Ikona će godinu dana biti izložena u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi, nakon čega će biti odneta u Trojice Sergijevu lavru. Ikona Svete Trojice je najpoznatije delo Andreja Rubljova i jedno od njegova dva sačuvana dela. Drugo njegovo sačuvano delo su freske u Uspenskom saboru u ruskom gradu Vladimiru. Ikona je iz Tretjakovske galerije iznošena nekoliko puta. Za vreme Drugog svjetskog rata je evakuisana u Novosibirsk zajedno sa drugim eksponatima i čuvana u zgradi opere. Od 1997. je na dan Svete Trojice nakratko prenošena u crkvu Svetog Nikole u Tolmačiju, koja pripada Tretjakovskoj galeriji i gde su stvoreni posebni uslovi za čuvanje jedinstvenih ikona. Prošle godine je prvi put od oktobarske revolucije doneta iz Tretjakovske galerije u Trojice Sergejevu lavru, sedište Ruske pravoslavne crkve povodom proslave 600-godišnjice obratanja moštiju Sergija Radonješkog. Rubljov je kanonizovan 1988. godine.
Što za rusku crkvu znači predaja ikone Svete Trojice?
Vraćanje ikone koju je naslikao Rubljov ruskoj crkvi, moglo bi se reći, stavlja tačku na jedan period kada je država smatrala da sve što ima crkva pripada njoj. To je naravno reč o vremenu komunizma, to je vreme koje je počelo sa dolaskom Lenjina na vlast. Lenjin, Trocki, Staljin činili su sve, čak su doneli zakon po kome se kaže da crkva nema pravo ni na kakvu imovinu. Iz crkava su se iznosile stvari i, što je još gore, prodavale. Bilo je to vreme kada je Rusija bila užasno siromašna, bilo je to vreme gladi i opravdanje za prodavanje dragocenosti na zapadu bilo je da narod treba nahraniti. Međutim, među raznim pismima i papirima naći će se i drugo, a to je da treba zapravo, pošto se religija naravno u to vreme ukidala, treba izbrisati iz svesti ruskog, odnosno već tada sovjetskog čoveka, uopšte religiju. I na taj način je prodata ogromna količina ne samo crkvenog blaga, nego umetničkih slika, a pre svega, zapravo na početku, sve ono što se moglo naći u brojnim carskim dvorcima, nameštaj, slike, ikone, sve što je moglo da se proda, prodavalo se. Da zlo bude veće, prodavalo se za bedne pare, jer ruske dragocenosti u očima tadašnjeg zapadnog sveta nisu se skupo plaćale. Dakle, za smešne pare, da ruski budžet, odnosno sovjetski budžet, tako reći, nije osjetio, da glad nije uništena, rasprodato je mnogo, mnogo toga što je bilo vrednost ruske istorije. Ikona Rubljova ima mnogo neobičniju istoriju, jer kad mi kažemo da se vratila crkvi, pitanje je da li se ona vratila crkvi ili je tek sada dospjela u crkvu. Jer kako kažu istoričari, ta ikona je naravno naslikana, napisana, kako se kaže, u crkvi, ali je vrlo brzo opet u crkvi ta ikona premazana, pa je preko nje napravljena druga, pa treća. Tri sloja boja našli su restauratori kada su u jednom trenutku, a to je bilo tek 1900. godine, dakle 500 godina Rubljova nije bila u crkvi, makar ta ikona faktički se i nalazila u crkvi. Bile su neke druge ikone. 1904. godine je neko zaključio da je to Rubljov i onda su počeli da istražuju i da restauriraju milimetar po milimetar. Došli su do tog dragocenog dela koje je tada otišlo u Tretjakovsku galeriju. Inače, kako su pre svega umetničke slike stizale u muzeje Sovjetskog saveza, to je vrlo zanimljivo. Bilo je naravno mnogo entuzijasta po svim gradovima, u Moskvi najviše, i bilo je važno, recimo, ja sam imala prilike da u centralnoj Rusiji u nekim muzejima vidim najvrednija dela svetske umetnosti. To je stizalo tamo tako što je bio neki uticajan direktor koji je znao šta je šta i koji je uspevao da se dogovori sa vlašću u Moskvi da dobije 10, 20 ili makar jednu značajnu sliku. I zato danas po celoj Rusiji zaista imate fantastična dela koja su uspela da budu sačuvana, da ne budu prodata ili da budu vraćena. Naprimjer, Fabergé jaja su svojevremeno sva bila prodata. Na jednom od njih je bila čak, naravno, posvećeno carskoj porodici. Naravno, zlato, drago kamenje, platina, to je sve bilo logično za Fabergé. Na jednom je čak i slika posljednje ruske carice i to je sve bilo negde prodato na zapadu. To su Rusi uspjeli da vrate, u stvari ruski oligarsi da otkupe. Neki su to poklonjali muzejima, neki su Kobajagi poklonjali govoreći da to ipak ostaje njihovo, ali svejedno, vratilo se u Rusiju. Rubljov će od sada, zahvaljujući odluci Vladimira Putina, živeti u Trojice Sergijevoj lavri, dakle to je sveto mesto Ruske pravoslavne crkve, i nadajmo se da će biti čuvan onako kako su ga čuvali u Tretjakovskoj galeriji. A zaista za tako stare ikone je potreban vrlo specijalni tretman. Govori se, i oni koji su bili protivnici vraćanja ili odnošenja ikone u crkvu, govore o tome da je delo napravljeno iz tri daščice koje su spojene. Pitanje je koliko će to moći da se održi, isto je pitanje kako će se ikona ponašati kad se u njenoj blizini budu palile sveće, to će biti godinama, to će opet biti gar, to će biti, bit će hiljadu problema, ali ja sam sigurna da će Ruska crkva uspeti da izađe na kraj s tim. Ja sam imala prilike da vidim ne samo tu ikonu, nego sam videla, i to je za mene bilo veliko iznenađenje, iako sam bila svesna da ni u Sovjetskom savezu, ni kod nas nije bila u tom socijalističkom periodu posvećivana velika pažnja ni ikonama, ni crkvi. Znamo da su crkve zatvarane u Rusiji, čak i rušene. To jednostavno za vlast nije predstavljalo nikakvu vrednost, naprotiv, predstavljalo je veliku štetu, jer je to bilo, kako oni kažu, opijum za narod. Dakle, u Vladimiru, u Uspenskoj crkvi, ja sam bila pre mnogo godina i sećam se da sam ušla potpuno nesvesna da ulazim, gde ja ulazim. I u jednom trenutku vidim ovako s leve strane bledu sliku koja mi privlači pažnju. I kad sam se malo bolje zagledala, vidim da je to zapravo Rubljov. To je bilo u toliko lošem stanju, to je bilo toliko izbledelo, da je prosto neverovatno. Naravno, posle toga je to restaurirano, ja mislim da to sad izgleda, nisam imala prilike da vidim onako kako treba da izgleda, ali od Rubljova je vrlo malo ostalo. I to ne samo zato što Sovjeti nisu hteli da vode računa o tome, nego što ni crkva u tom trenutku nije shvatala značaj i važnost ovog velikog dela. Rubljov je postao popularan tek u 20. veku, a mislim da je jako mnogo doprinilo i film Tarkovskog, koji je zaista, čini mi se, video ceo svet i koji je na najbolji mogući način pokazao vrednost ruske duhovne kulture.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.